Dhe gjuste e nderuar, vazhdojmë bisedin rreth sinodit të i peshqvivet e bëjmë me njërin prej pjesëmarrëzve, me njërin prej etërve sinodal, si quhen kardinajt, kryepeshqvinjtë e peshqvinjtë, pjesëmarrës në punimet e sinodit që tashmë ka ardhur në përfundim. Flasim me kryepeshqvin e Tivarit, im zot Zef Gashin, i cili është edhe prezidenti i konferencës i peshqvore ndërkombëtare të i shënqirilit e metodit. Im zot Zef Gashin, si e përcaktoni ju këtë sinod që Papa Francesku e deshi për të biseduar rreth familjes në mënyrë më transparente të sinqert mes jush?
Sinodi i Sivlem i viti 2014 është sinod jashtëzakonshëm si pregaditje e sinodit të redon që do të bëhet në vitin arshëm 2015. Tema është e njajtë, do më thonë familja ose sfidat pastorale mbi familjen në kontekstin e ungjëllëzimit. Gjitha punimet e kësaj sinode dhe krejt materiali do të shërbejë si material për instrumentum laboris të sinodes të vitit ardhshëm. Pra, këtu nuk ka të bëjmë me gjëna që janë të karakterit definitiv apo përfundimtar, por ka qenë fjala më shumë për studime, analiza, diskutime, shqyrtime e gjëna tjera të cilat shërbejnë pra si pregaditje për materialin e sinodit e arshëm që do të mbahet në vitin 2015 pra.
Im zot Zef Gashi, s'ka dyshim që ky sinod ishte një takim i rëndësishëm kishtar për të fokusuar elementin të rëndësishëm që është familja në kishë e në shoqëri. Cilat janë të rejet më domethënë se mbi sfidën që e karakterizon familjen në kuadrin e vështrimit të kishtar, pra shikuar nga kisha?
Sigurisht se tema kryesore e sinodit është pra familja. Nëse shqyqohet familja si fenomen kryesor i shoqërisë njerëzore, atëre vrehen disa ndryshime që e kanë ndodhë në krahasim me atë definicionin klasik të familjes. Koha moderne ka sjell vetat edhe pra si dukuri, familja sot trajtohet disi ma ndryshe, sepse ka ndodhë ndryshime të mëdha në jetën shoqërore, pra ka tendenca, ka rryma, ka ideologji që dëshirojnë ta relativizojnë rolin e familjes në shoqërinë njerëzore. Si për shembull martesat e ndërgjinore, legalizimi i abortit në disa parlamente të shteteve mirisht krishterë të Evropës, divorcet të ndryshme e këtë këto pra janë dukurit e cilat e ndryshojnë karakterin edhe vetë përmbajtjen e do me thonin dhe familjes si të tjelë. Pra e kanë dëmtuar dukshëm rolin dhe do me thonin familjes në përgjësi, si kurse e kemi trajtu deri tash në atë aspektin tradicional klasik.
Nga ky sinod kanë dalë udhëzime të rëndësishme edhe puna është gjithnjë e hapur, e siç thatë ju, do të trajtohet në mënyrë edhe më specifike në tetorin e vitit të ardhshëm. Duke kaluar tek realiteti i juaj, ju keni ardhur këtu për dhënë kontributin tuaj, por edhe për të ofruar etërve sinodal një fotografi, një përshkrim të tipareve që e karakterizojnë familjen në realitetin nga ju vini e në realitetin ku ju shërbeni. Çfarë mund thuhet, cila fotografi e familjes del sot?
Në ambientet e familjes të popullit tonë, ashtu si edhe në arqebishtinë e Tivarit, mund të thuhet se deri më tani ka rritur ato tipare të karakteristike që janë shumë pozitive edhe shumë konstruktive në krahasim me disa vende tjera të botës, si janë për shembull vlera, morali, nataliteti, besnikëria e gjonat e tjera. Mirë po, këto ditë duke analizuar në kontekstin e punimeve të sinodit viti 2014, e të i bë krahasimet mes asaj çka u trajtua në sinodit dhe asaj çka ne kemi në realitetin tonë, atë kisha mujtë me thonë se kisha me dalu dy gjana. Karakteri i familjes shqiptare i ka zbe pak ato tiparet e veta me faktin se kemi në parasysh fenomenin e martesave të përzira që janë karakteristike për ambientet tonë, sidomos për arqebishtinë e Tivarit. Kemi mandej edhe sjelljen e disa dukurive të njerëzve tanë që punojnë botën e jashtme në perëndim, disa ndikime negative të cilat tashmë janë bën pjesë e mentalitetit të njerëzve tanë në përfamilijat e tona, që janë më shumë negative se sa pozitive, dhe cilat pra e kanë prishat, e kanë shkundat, e kanë në tërënditje, disisit, kësha me thonë ato gjonat fundamentale që që në karakteristike për familjet e popullit tonë, pra me traditat forta që ka pas deri më tani. Sigurisht, gjithë na që jemi bari, duhet të përpiqemi që në të ardhmen ta ruajmë sa më shumë popullin dhe familjet tona, popullin tonë nga ndikimet negative që po na vinë nga bota e perëndimit.
Lidhur me këtë, pra pajtoheni me atë që farë unë nënvizua nga ju si etër të sinodit, si pjesë marës të kësaj asembleje kishtare, që duhet e pasu një vëmenjit veçant në fjallorin që kleri duhet përdor me besimtaret, me ato familje që në kriz, një qëndrim, një mardhënje, sa më afërt, sa më atrore, sa më vlazërore, dhe një themi analizë e shqirtim i gjërave pozitive për t'indimua njerëzit që të gjenë ato vlera të bashkëtesa, të këmartesa, në dritin e Krishtit për t'i kaluar krizat dhe ato dukurisi që ta që nuk përkojnë me vetë planin e hyjë që ka për familjen.
Po, me dashë në përgjënjë këtë pyte ma konkretisht, atëre duhet të njështër nga vetë qëndrimi i papës, i cili ka një deklarat shumë të fort në këtë kontest, kur thotë se kisha duhet në pas të dyrë të hapona gjithmonë për gjithë kanë. Që ta me thanë, njerës janë njerës, kreaturat e Zotit, besimtarë, jo besimtarë, ma pak besimtarë, ma shumë besimtarë, po për të gjithë, ama bashkë për të gjithë, thotë atë shenjë se kisha duhet në pas të dyrë të hapona. Duhet në pas në një trajtim me sama njerëzor, sama human, sama vlaznor. Normalisht se këtu janë kriterit që duhet të respektuar gjitha këto mardhane, gjitha këto veprimtari e pastorale, këtë është urti e pastorale e meshtarve, i peshdime, gjonëve tjera, por në përgjithsi duhet mu kryo një atmosferë me të cilën dëshirohet të njerës të afrohen sa më shumë Zotit, kishës, fez, besimit, me mënyra më të mira, më të përshtashme që i kërkon koha sot.
Ju falenderojmë pra e punë të mbarë.
Faleminderit shumë.